Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Tadi tambahan keterangan mengenai kewajiban kita adalah mengikuti keputusan penguasa tertinggi kita, pemerintah pusat kita, dalam hal mengikuti dalam hal penetapan masuknya Ramadan dan akhirnya Ramadan, penetapan hari raya, sehingga kita berpuasa, mengakhiri puasa, berhari bersama serentak seluruh kaum muslim bersama penguasa. Alhamdulillah, penguasa kita, pemerintah kita, sampai saat ini yang kita ketahui mereka masih di atas sunnah dalam hal penetapan masuknya Ramadan, penetapan hari raya masih berdasarkan ru'yah hilal. Dan itu hal yang ma'ruf dan masyhur bahwa pemerintah kita punya petugas-petugas terpercaya yang dipasang di titik-titik tertentu untuk memantau, mengamati hilal setiap tahunnya seperti itu. Ya, yang kami tahu pemerintah kita dalam hal perbedaan madhab satu matla yang merupakan madhab jumhur atau beda matla, ada perbedaan matla, ada yang sama matlanya berdekatan dan yang berbeda matlanya berjauhan, yang merupakan madhab Syafi'i. Pemerintah kita dalam hal ini memilih madhab yang mengatakan ada perbedaan matla. Itulah sebabnya kalau meskipun pemerintah Arab Saudi sudah menetapkan masuknya Ramadan besok misalkan, tetapi petugas ya yang diamanai oleh pemerintah kita pada titik-titik tertentu untuk memantau mengamati hilal tidak ada yang bersaksi melihatnya, maka pemerintah akan mengatakan bulan digenapkan menjadi 30. Dan mereka tidak akan mengikuti ru'yahnya Arab Saudi karena mereka memandang berbeda matla, karena pemerintah kita di atas madhab adanya perbedaan matla jika jaraknya berjauhan. Nah, dan itu hak mereka untuk memilih madhab, seperti kata Ibnu Utsaimin rahimahullah ya dalam keterangan yang telah dinukil tadi. Nah, adapun kita selaku kaum muslimin, masyarakat rakyat mengikuti keputusan pemerintah kita. Barakallahu fikum. Bab 4, ketentuan niat berpuasa. Sudah kita pelajari ketentuan niat puasa wajib. Ya, masalah pertama sudah selesai. Masalah kedua, intensitas niat untuk puasa Ramadan. Halaman 66. Intensitas niat untuk puasa Ramadan. Intensitas niat. Ya. Apakah cukup satu kali niat saja untuk puasa satu bulan? Ataukah harus berniat setiap hari? Jadi setiap malam. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan untuk puasa wajib yang dilaksanakan berturut-turut seperti puasa Ramadan, seperti hanya puasa Ramadan itu berturut-turut setiap hari satu bulan penuh, satu kali niat ya untuk berpuasa sebulan Ramadan cukup untuk mewakili seluruh pelaksanaan puasanya dalam sebulan Ramadan tanpa perlu berniat setiap malamnya, setiap harinya. Jadi satu kali niat saja di awal bulan sudah mewakili seluruhnya. Jadi malam pertama itu sudah berniat untuk berpuasa sebulan penuh, itu sudah mewakili sampai akhir bulan. Ya, tetapi menurut pendapat ini, jika ia sempat memutus puasa di antara hari-hari Ramadan karena ada udzur sakit atau ada udzur safar, ya, ketika hendak memulai berpuasa kembali setelah ia sembuh, setelah ia mukim, ia harus memperbarui niat untuk sisa-sisa harinya, ya, untuk sisa hari-harinya hingga akhir Ramadan. Ketika mau memulai kembali setelah sembuh, setelah bermukim, ya, dia memperbarui kembali niatnya untuk sisa hari-hari Ramadan yang tersisa. Sekali niat untuk seterusnya sampai Ramadan. Nah, pendapat ini yang dipilih oleh Ibn Uthaymin, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, pendapat Ishaq bin Rahawai dan Imam Malik. Pendapat kedua mengatakan puasa Ramadan diwajibkan memperbarui niat puasa setiap hari. Jadi setiap malam harus berniat. Untuk setiap puasa harus diniatkan setiap malamnya. Secara sendiri-sendiri. Ya, tidak bisa diwakili dengan niat sekaligus di awal malam Ramadan. Untuk sebulan penuh sampai akhir Ramadan. Tidak bisa. Untuk setiap puasa, setiap hari Ramadan, maka harus ada niat masing-masing di malam harinya. Alasannya, puasa di hari Ramadan adalah puasa di hari-hari Ramadan adalah ibadah-ibadah yang berdiri sendiri. Dan tidak ada keterkaitan antara satu puasa dengan puasa lainnya. Sebagai bukti, jika puasa di hari itu batal, tidak mempengaruhi keabsahan puasa di hari sebelumnya. Ya, kalau hari ini batal, yang kemarin tetap sah, yang besok tetap sah. Nah, karena berdiri sendiri-sendiri. Nah, jadi harus ada niat sendiri-sendiri. Begitu. Ini riwayat al-Imam Ahmad lainnya. Dan ini yang menjadi mazhab fuqaha Hanabilah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat mayoritas ulama. Juga mazhab Zahiri. Daud bin Ali al-Zahiri dan Ibn Hazm. Ini yang dirajihkan oleh Syaukani, difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibn Baz. Wallahu a'lam, menurut kami pendapat ini lebih hati-hati. Pendapat ini lebih hati-hati. Jadi untuk setiap puasa, setiap hari puasa wajib diniatkan masing-masing di malam harinya. Tidak cukup diwakili dengan satu kali niat di awal Ramadan. Nah, perbedaan pendapat ini tampak, ya, asarnya, pengaruhnya pada contoh yang disebutkan di sini. Pada kasus seseorang yang tertidur di sore hari setelah berbuka sampai waktu subuh. Nah, karena dia sangat lelah misalkan, subuh baru bangun saking capeknya. Jadi tidak sempat berniat kan, ya. Nah, kalau menurut pendapat yang pertama, yang sudah membulatkan tekadnya, niatnya di malam bulan purnama, di malam bulan Ramadan untuk sebulan penuh, berarti dia tetap bisa melanjutkan puasanya meskipun dia tidak berniat malamnya itu karena tertidur, karena dia sudah berniat di awal bulan. Sah menurut pendapat ini. Menurut pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa setiap hari puasa harus ada niatnya masing-masing di malam harinya, maka orang ini tidak bisa berpuasa hari itu. Karena dia tidak sempat berniat, karena tertidur. Ya, dia harus menggantinya di luar Ramadan. Udur. Ya, karena dia tertidur sehingga tidak sempat berniat, dan dia harus menggantinya dengan qadha di luar, ya, bulan Ramadan. Masalah ketiga, niat berpuasa antara menentukan hukumnya dan jenis puasanya. Telah kita ketahui bersama bahwa puasa yang wajib hukumnya berjenis-jenis, bermacam-macam. Ada puasa Ramadan, ada puasa nazar, dan ada puasa kafarat. Ya. Wajib, karena puasa wajib itu macam-macam. Ada puasa Ramadan, ada puasa nazar, ada puasa kafarat. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi seseorang menentukan niat untuk melaksanakan salah satu jenis puasa wajib tersebut. Jadi tidak sah bagi seseorang yang ingin berpuasa Ramadan misalkan, hanya menentukan niat dalam hati ingin berpuasa wajib. Dalam hatinya, kalbunya dia berniat hanya mau puasa wajib. Ya, tidak sah. Jadi hanya meniatkan hukumnya saja. Sementara hukumnya masih umum. Karena puasa wajib ada Ramadan, ada nazar, ada kafarat. Nah. Sebaliknya, sah bagi seseorang yang bermaksud berpuasa Ramadan hanya menentukan niat dalam hatinya ingin berpuasa Ramadan. Cuma berniat ingin puasa Ramadan, tidak meniatkan hukumnya, bahwa hukumnya wajib, tidak. Dia hanya meniatkan puasa Ramadan. Itu sah. Jadi dia hanya meniatkan jenisnya, menentukan jenis puasanya yang bersifat khusus, yaitu puasa Ramadan, tanpa meniatkan hukumnya itu wajib. Ini sudah sah, mewakili. Kenapa? Karena puasa Ramadan, kalau dia meniatkan berpuasa Ramadan, berarti mesti apa? Mesti wajib. Kalau meniatkan hanya berpuasa wajib, belum jelas apakah nazar atau kafarat atau Ramadan. Tetapi kalau sudah memastikan niatnya adalah puasa Ramadan, maka mesti hukumnya terikut. Karena Ramadan mesti hukumnya wajib. Begitu. Begitu pula dengan puasa lainnya. Kalau dia berniat malamnya ingin berpuasa nazar besoknya, ya cukup. Meskipun dia tidak niatkan hukumnya. Atau dia niatkan ingin berpuasa kafarat. Meskipun dia tidak niatkan hukumnya. Nah. Tetapi yang terbaik, sebagaimana kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, niatkan kedua-duanya. Niatkan jenisnya. Misalnya jenisnya Ramadan, niatkan juga hukumnya wajib. Niatkan jenisnya nazar, niatkan juga hukumnya wajib. Begitu. Kemudian ketentuan niat puasa sunnah. Pada halaman 70. Ketentuan niat puasa sunnah. Masalah pertama, penetapan niat puasa sunnah. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kesimpulannya, secara singkat, yang terbaik dalam hal ini, bahwa puasa sunnah sah diniatkan di siang hari. Sah diniatkan di siang hari. Dan yang benar meskipun sudah lewat waktu zawal, sudah lewat ya waktu zuhur, meskipun sudah di sore hari, meskipun sudah di sore hari baru berniat berpuasa sunnah, sah. Tetapi dengan syarat. Dengan syarat dia belum menyentuh makanan atau minuman. Atau pembatal-pembatal puasa lainnya. Adapun kalau sudah makan, sudah minum, baru berniat puasa, ya, tidak bisa. Nah, bagaimana mau berpuasa? Sudah makan, sudah minum. Nah. Tayyib. Ini kesimpulannya. Dalilnya di sini disebutkan pada halaman 71. Hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Muslim. Dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata yawm faqala hal 'indakum shay' faqulna la qala fa inni idzan shaim. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemuiku pada suatu hari lalu bertanya, apakah kalian memiliki sesuatu, yaitu makanan? Kami menjawab, kata Aisyah, tidak. Kemudian beliau berkata, Nabi SAW berkata, jika begitu sungguh sekarang aku berpuasa. Sungguh sekarang aku berpuasa. Fa inni idzan shaim. Jika begitu, sungguh sekarang aku berpuasa. Berarti sebelumnya berpuasa tidak? Nabi ketika mengatakan, kalau begitu, kalau tidak makan, sekarang aku berpuasa. Sebelumnya berpuasa tidak? Tidak. Tidak. Beliau nyari makanan. Mau makan. Tidak ada niat berpuasa. Ketika tidak ada makanan, baru kemudian Nabi SAW berpikir untuk berpuasa. Dan beliau mengatakan, kalau begitu sekarang saya puasa. Berarti sekarang baru mulai niat puasanya. Difahami? Ini di pagi hari. Nah, di siang hari. Ini dalil boleh. Tayyib. Dan makna ini bersifat umum, meliputi seluruh waktu siang tanpa batasan tertentu dari siang hari itu. Jadi meskipun sudah zawal asyams, sudah bergeser ke arah matahari, sudah bergeser ke ufuk, ke arah barat, ya, sudah masuk waktu zuhur, tetap ya boleh. Dan di, dalam hal ini ada asar Hudzaifah. Naam. Dan asar Ibnu Abbas. Ya, di sini kami sebutkan asar Hudzaifah, asar Ibnu Abbas yang menunjukkan bahwa meskipun ya kapan saja, meskipun sudah melewati waktu zuhur, meskipun di sore hari. Nah, baru start niat puasa boleh, puasa sunnah. Baik. Adapun mengenai pahalanya, nah, adapun mengenai nilai pahalanya, ini pada masalah kedua pembahasannya. Tapi ingat tadi, dengan syarat apa tadi? Itu boleh dengan syarat apa? Belum makan, minum, belum melakukan sesuatu pembatal ya puasa. Nah, masalah kedua, nilai puasa sunnah ditetapkan niatnya di siang hari. Nah, kesimpulannya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadits Umar. Hanyalah sesungguhnya amalan itu dikerjakan dengan niat, dan setiap pelaku amalan mendapat ganjaran sesuai niatnya. Berarti kalau dia startnya mulai puasanya jam 11 siang, berarti dia dinilai puasanya dapat pahala sejak kapan? Sejak jam 11. Innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, setiap pelaku amalan sesuai dia niatkan. Karena dia dianggap berpuasa ketika mulai berniat. Berarti sejak itu dianggap dia berpuasa, sejak itu dinilai puasa. Dia tidak mendapat ganjaran puasa sempurna dari sejak terbitnya fajar. Difahami ini? Nah. Namun, perlu diperhatikan mengenai hukum ini, halaman 74. Perhatikan, halaman 74. Namun perlu diperhatikan bahwa puasa yang bisa ditetapkan niatnya di siang hari hanyalah jenis puasa sunnah mutlak yang tidak ditentukan waktunya dan disyariatkan kapanpun selama bukan waktu terlarang untuk berpuasa. Ya, hal ini tidak berlaku pada jenis puasa sunnah muayyan, puasa sunnah tertentu, muqayyad, yang telah ditetapkan waktunya dalam syariat seperti puasa Senin, puasa Kamis, puasa Asyura, puasa 3 hari di pertengahan bulan, puasa Arafah. Itu puasa-puasa muayyan namanya. Puasa-puasa muqayyad yang sudah ditentukan dan terikat waktu tertentu dan jumlah harinya. Nah, untuk puasa yang muayyan seperti tadi, puasa Senin, puasa Kamis, puasa Asyura, puasa Arafah, pertengahan 3 hari pertengahan bulan, 13, 14, 15 Ayyamul Bid dan sebagainya. Maka ya, apabila dia lupa berniat di malam harinya untuk puasa-puasa tadi, puasa-puasa muayyan tadi, ya, yang dicontohkan, dan dia baru teringat di siang hari, dia baru ingat, oh hari ini sudah hari Senin rupanya. Biasanya berpuasa Senin, punya kebiasaan puasa Senin Kamis, ternyata baru hari Senin rupanya, padahal sudah jam 12 ini. Nah, baik, bolehkah dia berniat berpuasa? Dan dia belum sempat makan, belum sempat melakukan pembatal-batal puasa. Boleh. Boleh. Tetapi nilainya bukan lagi puasa. Puasa Senin, bukan. Nilainya adalah puasa sunnah mutlak. Yang dinilai ketika dia start berniat tadi jam 12. Jadi dia hari itu luput puasa Senin, luput. Karena Senin itu adalah dari fajar, terbit fajar sampai maghrib. Itu Senin. Sementara dia dari jam 12 atau dari jam 10. Jadi bukan lagi puasa Senin yang dilakukan. Tapi puasa mutlak. Nilainya sesuai dengan lamanya dia berpuasa. Nah. Begitu pula kalau lupa misalkan bahwa hari itu puasa Asyura. Nah. Baik. Ini dijelaskan oleh Syekh Ibn Uthaymin dalam kitab Syarh Al-Mumti' dan dalam Fathul Jalal wal Ikram. Nah. Kemudian ketentuan membatalkan puasa. Perhatikan dengan baik. Perbedaan lain antara puasa wajib dengan puasa sunnah adalah dalam hal boleh tidaknya dibatalkan tanpa udzur. Puasa wajib tidak boleh dibatalkan tanpa udzur safar. Puasa wajib. Ya. Tidak boleh dibatalkan tanpa udzur. Tidak boleh dibatalkan tanpa udzur. Kalau mau membatalkan puasa wajib harus punya udzur. Jadi tidak boleh dibatalkan tanpa udzur safar, udzur sakit dan udzur sejenisnya yang akan disebutkan nanti udzur-udzur itu. Jika dibatalkan karena udzur, misalkan karena safar atau karena sakit dan udzur lainnya, wajib diganti dengan cara qadha, diqadha di luar bulan Ramadan. Jika dibatalkan tanpa udzur, ya, dia tidak ada udzur sakit, dia sehat. Tidak ada udzur safar, dia mukim. Atau udzur yang lainnya membolehkan dia membatalkan. Tidak ada udzur, kemudian dia batalkan begitu saja tanpa udzur, pelakunya berdosa. Dan tidak disyariatkan melakukan qadha puasa sebagai gantinya. Ini menurut pendapat yang rajih, akan diterangkan nanti insyaallah. Ada khilaf, ada beberapa pendapat, tapi yang rajih. Kalau membatalkan puasa tanpa udzur, ya, dia berdosa dan tidak ada kesempatan untuk qadha. Ya. Jadi qadha itu kalau membatalkannya karena udzur. Tayyib. Lain halnya dengan puasa sunnah. Orang yang berpuasa sunnah istilahnya amiru nafsihi. Istilahnya amiru nafsihi. Pemimpin bagi dirinya sendiri, terserah dia. Urusan puasanya terserah kehendaknya. Ia mau meneruskan, dia teruskan, sempurnakan. Ya, itu lebih utama. Jika dia mau, dia batalkan tanpa udzur, tidak ada dosa atasnya karena itu puasa sunnah. Tetapi ya, di sini disebutkan tidak sepantasnya seseorang membatalkan puasa sunnahnya melainkan jika hal itu mengandung maslahat. Kalau tidak ada maslahatnya, sebaiknya pertahankan. Ini mazhab Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahawai dan Ats-Tsauri yang dipilih Al-Albani dan Al-Utsaimin. Dan ini yang rajih. Di sini kami sebutkan sekian dalil-dalil yang menunjukkan hukum ini. Ya, di antara hadis pertama di sini kami sebutkan hadis Ummu Hani, riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya. Ya, disahihkan oleh Al-Albani. As-sha'imul mutatawwi'u amiru nafsihi. Ini istilahnya dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sha'imul mutatawwi'u amiru nafsihi." Orang yang berpuasa sunnah adalah pemimpin dirinya. In syaa'a shoma wa in syaa'a afthara. Jika ia mau, ia menyempurnakannya dan jika ia mau, dia membatalkannya. Jelas? Di sini pada halaman 77. Ya, dalil-dalil lainnya bisa dibaca sendiri dalam buku. Halaman 77 lihat. Kami sebutkan di sini. Namun disyariatkan menggantinya dengan qadha puasa pada hari yang lain. Ya. Menurut pendapat yang rajih, penggantian ini tidak wajib. Hukumnya hanya sunnah. Sebagaimana tidak wajib menyempurnakan puasa itu. Jadi kalau membatalkan puasa sunnah, afdol diqadha. Mengqadhanya tidak wajib. Sebagaimana halnya tidak wajib menyempurnakan, kalau mau dibatalkan boleh. Meskipun sebaiknya jangan dibatalkan kalau tidak ada maslahat. Ya. Maka begitu pula. Kalau dibatalkan, tidak wajib mengqadhanya, hanya disunnahkan. Afdol. Jika tidak diqadha, tidak apa-apa. Ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah pada kitab Al-Mughni dan An-Nawawi pada kitab Al-Majmu'. Tayyib, hadis-hadis yang ada ya yang disebutkan dalam buku ini menunjukkan hal itu. Nah, karena tidak ada perintah dari Nabi SAW untuk melakukan qadha pada hadis-hadis itu menunjukkan tidak wajib diqadha. Nah, begitu pula ada hadis di sini, ini akan kami baca, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang terakhir. Nah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, sanadnya dinilai hasan oleh Al-Albani. Rahimahullah mengikuti Al-Hafidh Ibn Hajar, sanadnya hasan. Hadisnya yaitu kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Sana'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman fa atani huwa wa ashabu." Aku pernah membuat hidangan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah beliau bersama para sahabat. "Falamma wudi'a at-ta'amu, qala rajulun minal qaum inni sha'im." Ketika makanan dihidangkan, berkata seseorang di antara mereka, di antara sahabat, "Sungguh aku sedang berpuasa." Artinya dia tidak mau ikut makan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da'akum akhukum wa takallafa lakum." Ditegur oleh Nabi. Nabi bersabda, "Saudara kalian ini telah mengundang kalian dan telah merepotkan diri menyiapkan hidangan untuk kalian. Ya, ini tidak pantas ditolak." Ya. Tsumma qala lahu, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sahabat tadi yang tidak mau makan, "Afdir." Ya. Berbukalah, batalkan puasamu, santap hidangan itu. "Wa tsumma kanahu yawman in syi'ta." Dan berpuasalah sebagai gantinya di satu hari jika engkau mau. Jadi di sini terlihat bahwa maslahat menuntut untuk berbuka dikarenakan saudaranya sengaja merepotkan diri ingin memuliakan mereka, ingin menghidangkan sajian makanan dan diundang khusus. Maka demi untuk memuaskan dan menyenangkan tuan rumah, maka berbuka. Disuruh berbuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dan kamu ganti kalau mau di hari lain." Menunjukkan bahwa mengqadha puasa sunnah yang dibatalkan tidak wajib, terserah mau diqadha atau tidak, tetapi afdal kalau diqadha. Naam. Kita lanjut bab 5, ketentuan puasa bagi orang sakit dan musafir. Di sini pada matan Sa'di rahimahullah menyebutkan mengenai ketentuan puasa bagi orang sakit dan musafir, bahwa orang sakit, menurut As-Sa'di rahimahullah, orang sakit yang akan terkena mudarat jika berpuasa, ya, boleh berbuka. Nah, punya pilihan antara berbuka atau tetap berpuasa. Begitu pula musafir. Nah, memiliki pilihan untuk ya berbuka atau tetap berpuasa. Nah, keterangannya, pembahasan pertama ketentuan puasa bagi orang sakit. Yang menjadi dasar dalil dalam masalah ini Al-Baqarah ayat 184. "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar." Maka dari itu barang siapa di antara kalian sedang sakit atau dalam safar lalu ia berbuka, diwajibkan baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan ini ijma', kesepakatan ulama, bahwa orang sakit di bulan Ramadan mendapat rukhsah, keringanan untuk berbuka, ya, tidak menjalankan puasa dan berkewajiban melakukan qada puasa di luar Ramadan sebagai gantinya. Masalah pertama, kriteria sakit yang menjadi udzur untuk mendapat keringanan tidak berpuasa. Apa kriteria sakit yang menjadi udzur untuk mendapat rukhsah tersebut? As-Sa'di rahimahullah di matan menyebutkan darar. Ya. yaitu apabila orang sakit tersebut akan mendapat mudarat jika berpuasa. Mudarat adalah, ya, yang dimaksud mudarat di sini adalah sakit. Sakitnya semakin parah jika dia berpuasa, sakitnya akan semakin parah, atau akan semakin lambat kesembuhannya. Berarti termudaratkan. Gara-gara dia berpuasa, padahal dia sakit, semakin parah penyakitnya, atau kesembuhannya semakin lambat. Berarti dia termudaratkan. Nah, ini yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah. Pada kondisi seperti ini, ada keringanan untuk memilih, ya, antara berpuasa atau tidak. Nah, perhatikan, kami menyebutkan di sini, ya, untuk menyingkat, kami langsung pada halaman 81. Kami nukilkan di sini bahwa, namun kami menemukan fatwa al-lajna ad-da'imah yang diketuai oleh Ibnu Baz yang membolehkan berbuka, tidak berpuasa, apabila puasa itu terasa berat bagi orang sakit itu meskipun tidak menimbulkan mudarat terhadap kondisi sakitnya. Al-lajna ad-da'imah berkata dalam fatwa al-lajna ad-da'imah ini, makna fatwa mereka, jika realitasnya sebagaimana yang Anda sebutkan dalam pertanyaan, disyariatkan bagi Anda untuk berbuka, tidak berpuasa, selama puasa tersebut, perhatikan, selama puasa tersebut membawa mudarat atau terasa berat bagi Anda. Jadi ada dua yang disebutkan al-lajna. Anda boleh berbuka, ya, dapat keringanan, selama puasa tersebut membawa mudarat. Apa tadi mudaratnya? Semakin parah penyakitnya atau semakin lambat kesembuhannya. Atau terasa berat bagi Anda. Masyakkah. Meskipun tidak ada mudarat. Jadi ini memang membutuhkan pemahaman terhadap istilah-istilah. Ya, harus bisa membedakan istilah mudarat, istilah masyakkah. Masyakkah artinya berat, tetapi belum tentu terkena mudarat. Berat, tapi belum tentu termudaratkan. Yani belum tentu penyakitnya tambah parah, belum tentu semakin lambat kesembuhannya. Nah, kalau sudah mudarat, itu berarti termudaratkan. Sakit semakin parah, semakin lambat. Atau misalkan kalau orang sehat, kalau kita mengatakan mudarat, orang sehat, kalau dia terkena mudarat, berarti dia sakit. Gara-gara perkara itu dia sampai sakit, berarti termudaratkan namanya. Kalau dia berat, terasa berat, tapi enggak sakit gara-gara itu, berarti dia tidak termudaratkan, tapi berat. Nah, ini harus difahami. Jadi menurut fatwa yang disampaikan al-lajna da'im yang diketuai oleh Ibnu Baz, ada dua kategori bagi orang sakit yang diperbolehkan untuk berbuka dan tidak berpuasa, yaitu jika puasa itu memberi mudarat atau memberatkannya meski tidak ada mudaratnya. Berat terasa tapi tidak ada mudaratnya. Bahkan lebih dari itu, Ibnu Utsaimin membolehkan untuk berbuka, untuk tidak berpuasa bagi orang sakit, jika puasa itu memberi pengaruh kurang enak pada diri orang sakit. Terasa kurang enak pada tubuhnya. Meskipun tidak sampai memberatkannya atau tidak sampai bermudarat terhadapnya. Nah, ini lebih longgar lagi berarti. Nah, oleh karena itu di sini kami tampilkan rincian Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti'. Rincian hukum-hukumnya dan sesuai keadaannya. Rincian yang pertama kata Ibnu Utsaimin, jika puasa itu memberi pengaruh kurang enak pada dirinya. Ya. Dia sakit. Jika dia berpuasa terasa kurang enak pada dirinya, pada tubuhnya karena kondisi sakitnya berpuasa, tetapi tidak sampai memberatkan dia. Tidak sampai memberatkan. Nah, pada kondisi ini, kata Ibn Utsaimin, sunnah baginya berbuka. Disunnahkan berbuka. Sedangkan berpuasa dibolehkan baginya. Yakni tidak makruh. Kalau dia ingin tetap berpuasa, tidak dimakruhkan. Tidak dimakruhkan karena tidak ada masyakkah, tidak ada berat yang dirasakan, cuma kurang enak terasa. Ya, dengan sakitnya itu maka tidak dimakruhkan jika tetap memilih berpuasa, tetapi disunnahkan untuk berbuka. Ini kondisi ini menjadi batas minimal diperbolehkannya orang sakit untuk berbuka. Ya. Hal itu karena keringanan berbuka bagi orang sakit merupakan hukum yang terkait dengan satu illat, satu sebab faktor, yaitu berbuka lebih ringan baginya dan lebih sesuai dengan kondisinya, dan itu ada pada kondisinya. Rincian yang kedua dari Ibnu Utsaimin, jika berpuasa terasa memberatkan dirinya tetapi tidak sampai memberi mudarat. Kalau dia tetap bertahan berpuasa terasa berat tapi tidak berpengaruh, tidak termudarat. Ya, tidak termudaratkan, sakitnya tidak semakin parah dan juga tidak semakin lambat kesembuhannya, cuma terasa berat. Maka di sini kata Ibnu Utsaimin, berbuka adalah sunnah baginya, disunnahkan berbuka dan makruh berpuasa. Makruh berpuasa. Rincian yang ketiga, jika berpuasa memberi mudarat terhadapnya, seperti yang dialami oleh orang yang penyakit, ya, mengidap sakit ginjal, sakit gula dan semacamnya, itu kalau tetap berpuasa tambah parah, semakin lama kesembuhannya, termudaratkan kalau puasa, ya, untuk orang yang berpenyakit ini tadi. Pada kondisi ini kata Ibnu Utsaimin, wajib untuk berbuka dan haram berpuasa. Jadi kalau puasa itu sampai memudaratkan, haram berpuasa. Wajib berbuka. Kenapa? Karena di sini lihat catatan kakinya, nomor 4, pelaksanaan ibadah tidak boleh mengandung unsur mudarat. Karena maksud tujuan peletakan syariat ini untuk menjaga manusia dari mudarat dan kerusakan. Tujuan syariat ini untuk mendatangkan maslahat dan menjaga, menghindarkan hamba dari mudarat dan kerusakan. Jadi kalau berpuasa sampai merusak tubuhnya, memudaratkan dia, maka jelas tidak disyariatkan. Nah, oleh karena itu diharamkan pada kondisi ini tadi, kalau puasa itu memudaratkan dirinya, maka haram, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dalil-dalil yang menunjukkan hal ini, Allah SWT berfirman, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ, Al-Baqarah ayat 195. Dan janganlah kalian menjermuskan diri kalian kepada kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum, An-Nisa ayat 29. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Sabda Nabi alaihissalam, la darar wa la dirar. Tidak ada mudarat yang dibenarkan dalam syariat. Baik, ya, tanpa sengaja atau sengaja. Sengaja atau tanpa sengaja, tidak boleh memberi mudarat baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, tidak boleh. Nah, haram. Ya, kami katakan di sini setelah menukil sekian keterangan ulama, wallahu a'lam, kami katakan di sini tampaknya pendapat Syekh Al-Utsaimin dengan rinciannya merupakan pendapat yang terkuat dan terbaik dalam masalah ini yang meliputi seluruh kondisi-kondisi itu, wallahu a'lam. Masalah kedua, hukum puasa orang sakit yang tetap memilih untuk berpuasa. Di sini kami sebutkan ada dua pendapat. Ibnu Hazm Al-Dhahiri mengatakan puasanya tidak sah. Kalau ada orang sakit tetap memilih berpuasa, puasanya tidak sah. Menurut Ibnu Hazm Al-Dhahiri. Menurut jumhur mayoritas ulama, puasanya sah. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rusd, ya, jumhur mengatakan puasanya tetap sah. Nah, bagaimana? Yang rajih, dengarkan keterangannya. Jika menyatakan tidak sah secara mutlak, seperti kata Ibnu Hazm, mutlak tidak sah, maka jelas ini tidak benar. Ini pendapat yang lemah. Menyatakan sah secara mutlak, meskipun berpuasa pada kondisi sakit yang memberi mudarat terhadapnya. Ini kondisi ketiga yang disebutkan Ibnu Utsaimin. Ya. Kalau puasa memudaratkan dirinya dan diharamkan berpuasa, Ya. Kemudian di sini dia memaksa berpuasa padahal termudaratkan. Kemudian kita katakan sah-sah saja puasanya, ini pun perlu ditinjau kembali serta dipelajari lebih lanjut dan lebih seksama. Nah, karena mereka jumhur yang dinukil itu memang menyatakan tidak menyatakan haram berpuasa pada kondisi tersebut. Seperti keterangan As-Sa'di di Masan itu. Meskipun termudaratkan tetap ada pilihan antara puasa atau tidak. Adapun Ibnu Utsaimin yang kita ikuti, ya, dan ini yang sesuai dengan dalil, kalau termudaratkan haram berpuasa, tidak ada pilihan antara berpuasa atau tidak. Kalau termudaratkan, tidak boleh merusak diri sendiri, tidak boleh memudaratkan diri sendiri, tidak boleh sengaja membuat diri sendiri sakit yang bisa berujung pada kematian. Haram. Nah, jadi kalau kita merincikan, nah, bahwa pada kondisi, nah, pada kondisi yang memudaratkan jika dia berpuasa, yang hukumnya haram berpuasa karena termudaratkan, nah, maka di sini kuat untuk dikatakan bahwa puasanya tidak sah. Nah, oleh karena itu di sini halaman 84 kami nukil, kami katakan, oleh karena itu setelah membawakan pendapat Ibnu Hazm, yakni Ibnu Utsaimin rahimahullah, setelah membawakan pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan tidak sah, ya, berdasarkan kaidah sesuatu yang dilarang dengan larangan yang langsung tertuju padanya dan terkait dengan perkara itu sendiri, konsekuensi hukumnya tidak sah. Ibnu Utsaimin mengatakan dalam Asy-Syafi'ul Mumti' menyimpulkan. Jadi, kata Ibnu Utsaimin, jika kita berpendapat haram baginya berpuasa. Kapan ini? Dikatakan haram? Pada kondisi orang sakit itu termudaratkan. Tentu saja konsekuensi dari kaidah tersebut, apabila ia tetap berpuasa, puasanya tidak sah. Sebab ia telah berpuasa dengan puasa yang dilarang. Sebagaimana berpuasa pada hari-hari tasyrik, hari Idul Fitri, Idul Adha tidak dibolehkan dan tidak sah. Ya, maka di sini peringatan, dengan demikian kita pun mengetahui kesalahan sebagian orang yang memaksakan diri untuk berpuasa pada kondisi sakit, yang terberatkan oleh puasa dan bisa jadi memudaratkan diri mereka, tetapi mereka enggan untuk berbuka. Ya, kita katakan, kita bisa mengatakan bahwa mereka telah bertindak salah karena tidak mau menerima kemurahan dan keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, tetapi lebih memilih memudaratkan diri sendiri. Kenapa memberatkan diri? Sampai memudaratkan diri, masih ada hari-hari lain di luar Ramadan. Nah, biarkan Anda istirahat, biarkan sembuh, ya. Kemudian hari-hari yang ditinggalkan di qada di luar bulan Ramadan, jangan memaksakan diri melakukan sesuatu yang makruh, ya. Apalagi melakukan sesuatu yang haram karena mudaratkan diri. Sebagian kaum muslimin di masyarakat terkadang itu, nah, terkadang diejek, ah ini lemah imannya, ini cuma sakit begitu saja enggak. Padahal dia kasihan sudah kelihatan, nah, tersiksa karena memang sakit, tapi digitukan ya sudah. Nah, saya buktikan bisa saya. Nah, ini juga masalah, jangan-jangan karena malu akhirnya niatnya pun jadi, ikhlasnya jadi, nah, andaikan tidak digitukan, andaikan tidak yang tidak dilihat orang, mungkin dia memilih untuk berbuka. Tapi masalahnya keluarga, waduh, dinilai lemah imannya, dinilai inernya, dipaksa. Ah, ini. Hah? Tayyib. Jadi beramal itu harus dengan ilmu memang, bukan dengan komentar, ya. Nah, bukan dengan semacam perasaan, komentar, pandangan orang. Nah. Tayyib. Masih bisa lanjut? Nah, ya. Ketentuan puasa bagi musafir, orang yang melakukan safar. Nah. Dalil bolehnya seorang musafir yang sedang dalam safar untuk berbuka atau tidak berpuasa adalah ayat tadi Al-Baqarah 184, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Ya, maka dari itu barang siapa di antara kalian sakit atau dalam safar, diwajibkan baginya berpuasa sebanyak hari yang ia tinggalkan itu pada hari yang lain jika dia memilih berbuka. Nah, di samping ayat ini banyak hadis yang menunjukkan hukum ini. Di antaranya yang kami tampilkan di sini hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Albani dan dinyatakan hasan oleh Al-Wadi'i. Nah, sama-sama menyatakan hadis ini benar dari Nabi SAW, tetapi berbeda penilaian derajatnya. Al-Albani mengatakan sahih, Al-Wadi mengatakan hasan. Hadisnya, "Inna Allah Ta'ala wada'a 'anil musafiri syatrus salati was-sawma 'anil musafiri wa 'anil murdi'i wal hubla." Perhatikan baik-baik hadis ini. Hadis ini ya sangat berguna terkait dengan pembahasan hukum wanita yang hamil dan menyusui. Di sini Nabi SAW bersabda, "Inna Allah Ta'ala wada'a." Sesungguhnya Allah SWT telah meringankan. "Anil musafiri," dari seorang musafir. "Syatrus sholah," setengah separuh dari sholatnya. Yaitu yang 4 rakaat dikosor menjadi 2 rakaat. Ini maksudnya. Ya. Di ringankan, digugurkan setengah sholatnya ini maksudnya. Dikosor. "Wassawmah," serta meringankan pula kewajiban puasa. "Anil musafiri," dari seorang musafir. "Wa anil murdi'i," wanita menyusui. "Wal hubla," dan wanita hamil. Jadi di sini bagian terakhir dari hadis Nabi SAW mengatakan, dan Allah meringankan pula kewajiban puasa dari dideretkan 3 golongan. Dari seorang musafir, dari wanita menyusui, dan dari wanita hamil. Ini mengisyaratkan bahwa hukum ya wanita menyusui dan wanita hamil itu sama dengan musafir, sama dengan orang sakit. Ada keringanan untuk tidak berpuasa ketika memang berat untuk berpuasa. Kewajibannya qadha. Bukan fidya. Nanti akan kita bahas lebih lengkap. Nah, fokus pembahasan sekarang adalah musafir. Ulama ijma' mengenai masalah ini. Bahwa musafir mendapat keringanan berbuka. Dan kewajibannya adalah qadha di luar Ramadan. Masalah pertama, kriteria safar yang bisa mendapatkan keringanan berbuka puasa. Kriterianya adalah safar yang terkena syariat melakukan qasar sholat. Sama. Jadi kalau safar itu safar yang terkena keringanan qasar sholat, berarti juga terkena keringanan ya berbuka. Ini disepakati ulama ijma'. Baik. Masalah kedua, batasan-batasan safar yang disyariatkan melakukan qasar sholat dan yang disyariatkan pula berbuka puasa. Pembahasan ini adalah pembahasan yang cukup panjang dan perbedaan pendapat yang cukup pelik di antara ulama. Sebagian ulama ada yang membatasinya dengan jarak-jarak tertentu, sekian kilometer, ya. Tapi di sini kami katakan pendapat ini lemah, wallahu a'lam. Dalam masalah ini kami mengikuti pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat Ibnu Qayyim, pendapat Al-Albani dan Al-Utsaimin bahwa ya, di sini kami katakan sebagian ulama lainnya menyatakan safar yang disyariatkan melakukan qasar salat begitu pula berbuka tidaklah dibatasi dengan jarak-jarak tertentu. Penentuan batasan safar tersebut dikembalikan kepada adat kebiasaan kaum muslimin yang menganggap perjalanan itu sebagai safar atau bukan. Nah, keterangan lengkapnya, di sini kami nukil keterangan yang panjang dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, bahwa pembatasan ukuran safar dengan jarak tertentu tidak ada asalnya dari syariat. Tidak pula menurut tinjauan bahasa dan adat kebiasaan. Mayoritas orang, kata Ibnu Taimiyah, itu tidak mengetahui jarak-jarak yang ada di muka bumi. Saya dari sini, ini batas kota saya keluar ke sana, berapa ini yang saya tempuh? Berapa jaraknya? Kemudian orang tidak faham. Nah, tidak mungkin, kata Ibnu Taimiyah, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh mayoritas kaum muslimin dikaitkan hukumnya dengan sesuatu yang tidak mereka fahami. Nah, wallahu a'lam. Di sini pada halaman 88 Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' bahwa permasalahan safar tidak terlepas dari 4 kondisi. Ini faedah bagi kita. Kondisi pertama yang disebutkan beliau, kondisi masa perjalanan yang lama dan jarak tempuh yang jauh. Jadi jarak tempuhnya jauh dan masa perjalanannya dalam safar itu lama. Maka tidak diragukan lagi bahwa ini safar yang berlaku keringanan, qasar serta berbuka. Misalnya seseorang, kalau dicontohkan oleh beliau di sana ya, di Arab Saudi, misalnya bepergian dengan menggunakan pesawat terbang dari kota Al-Qasim menuju kota Makkah yang jauh dan tinggal di sana selama 10 hari misalkan. Berarti lama dan jarak tempuhnya jauh. Berarti ini safar. Yang kedua, kondisi masa perjalanan yang lama dengan jarak tempuh yang pendek. Ya, artinya ia bepergian ke suatu tempat yang dekat di luar batas wilayah daerahnya. Dekat di luar batas wilayah daerahnya. Dan tinggal di sana selama 2 hari atau 3 hari. Ini tentu saja merupakan safar yang berlaku atasnya keringanan melakukan qasar, sholat dan berbuka puasa. Di sini boleh contohkan dari kota Unaizah menuju kota Buraidah yang dekat. Tetapi bermalam di sana 3 atau 2 hari. Nah, kalau misalkan dari sini ke Pangkep dekat ya? Jawa berdekat. Akhir batas kota Makassar, start dihitung dari situ. Akhir batas kota Makassar, jarak dari situ ke awal batas Kabupaten Pangkep misalnya. Jawa berdekat? Hah? Terhitung jauh itu. Yang dekat apa sekarang? Maros. Ke Maros misalkan. Ya, dan dulu sebelum ada kendaraan ini, kalau orang dari Makassar ke Maros itu safar bukan? Iya, safar ya, menyiapkan bekal. Safar. Nah. Kemudian dia bermalam di sana 1 hari 2 hari. Lama. Nah. Tapi agak pendek jaraknya kan sebenarnya. Nah, pendek jarak. Tapi dia bermalam 1 hari 2 hari. Ini juga kata Ibn Uthaymin, safar. Yang ketiga, kondisi masa perjalanan yang singkat dengan jarak tempuh yang panjang. Jaraknya jauh, tapi singkat keberadaannya di situ. Nah, ini juga kata Ibn Uthaymin merupakan safar. Berlaku padanya keringanan qasar dan buka puasa. Kalau di sini beliau mencontohkan dari kota Al-Qasim ke kota Jeddah yang jauh. Tetapi kembali di hari itu juga. Jadi kalau misalkan kita dari sini ke Pangkep jauh ya. Sampai di sana tidak bermalam. Balik hari itu juga. Sebentar sebenarnya safarnya. Tapi karena jauh maka berarti safar. Begitu. Apalagi kalau misalkan dari sini ke mana ini? Jeneponto ya? Lebih jauh lagi. Nah, tapi bolak-balik ya, sampai sana ya, sorenya balik lagi misalkan, tidak bermalam, tapi karena jauh jelas safar. Yang keempat, kondisi masa perjalanan yang singkat dengan jarak tempuh yang pendek. Ini bukan safar kata beliau. Dicontohkan di sini dari Unaizah ke Buraidah. awal siang lalu segera kembali. Nah, ke mana ini? Makassar apa? Makassar Goa. Nah, atau ini ada orang misalkan tinggal di ujung, ya, ujung kota. Dari situ, nah, dia ingin beli sesuatu di sana, tapi yang dia beli itu adanya di sebuah toko sudah masuk di perbatasan Goa. Naik motor dia ke sana. Nah, beli sesuatu, selesai urusan ini itu, balik lagi. Safar bukan? Ya bukan. Cuma mau beli sesuatu di situ, balik lagi. Tekad. Tapi dia keluar dari batas. Batas. Nah, seperti yang dicontohkan tadi, Makassar Goa ya. Tekad. Nah, sampai di sana, balik lagi. Naam, sebentar. Terus balik, berarti tidak masuk. Menurut yang disebutkan Muhammad rahimahullah di sini. Nah, di sini bagaimana kalau kita ragu, bingung, ini safar atau bukan? Di sini ada penjelasan. Halaman 89, akhir pembahasan ini. Namun jika suatu ketika seseorang tetap saja mengalami keraguan, apakah perjalanan yang dilakukannya termasuk safar menurut adat kebiasaan masyarakat atau bukan? Apakah ia berstatus sebagai musafir atau sebagai orang yang bermukim menetap? Ya. Akibatnya ia ragu apakah melakukan qasar dan berbuka puasa atau tidak. Pendapat yang terkuat, status orang tersebut harus dikembalikan pada hukum asalnya. Yaitu, hukum asal setiap orang adalah bermukim dan bukan musafir. Kembali ke hukum asal. Hukum asalnya apa? Mukim, bukan musafir. Ini kalau ragu ya. Nah, kalau bingung kembali saja ke hukum asal. Aman. Ya. Hati-hati. Jadi tidak boleh berpaling dari hukum asal tanpa alasan yang meyakinkan pula. Pada kondisi seseorang dihukumi sebagai orang yang bermukim, berarti dia wajib menyempurnakan sholat dan puasa. Nah, ini pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin. Begitu. Jadi kalau bingung ini sekarang, menurut adat, kebiasaan masyarakat. Ya, dari sini ke sana. Menurut adat mereka ini safar atau bukan? Bingung. Nah, karena sekarang patokannya kan bukan jarak, iya. Tapi adat kebiasaan. Sementara bingung sekarang. Ya sudah, kalau bingung kembali ke hukum asal berarti dianggap bukan safar. Nah. Masalah ketiga, safar maksiat dan kaitannya dengan keringanan berbuka puasa. Kesimpulannya, yang benar dalam masalah ini, ya, apapun safar yang dilakukan itu, maka dia masuk, ya, dalam keumuman musafir yang mendapatkan keringanan, ya, kecuali, jadi meskipun safarnya dalam rangka bermaksiat, ya, nah, meskipun safarnya dalam rangka bermaksiat. Nah, kecuali dalam satu hal. Kecuali dalam satu hal, yaitu perhatikan halaman 91. Ya, setelah kita mengetahui tadi bahwa yang benar, apapun safarnya, meskipun dalam rangka maksiat, maksiatnya adalah dosa dia, tapi dalam masalah keringanan, ya, maka itu meliputinya. Tetapi satu hal ini, halaman 91, namun jika seseorang melakukan safar dengan maksud untuk menghindar dari kewajiban puasa, saya mau safar dulu lah, biar enggak puasa. Nah, ini yang masalah. Nah, ya, sepertinya ini panas sekali hari ini. Anda mau jalan-jalan ke Makassar, safar ke Makassar, jalan-jalan sambil lihat ini itu belanja ini, sekalian rukhsah, nggak puasa, mau menghindar sengaja. Ini, nah, Hukumnya seperti kata Syekh Ibn Uthaymin dalam Asy-Syarhul Mumti. Kata beliau, seseorang yang melakukan safar agar mendapat keringanan berbuka puasa, apakah boleh baginya untuk berbuka dalam safarnya? Jawabannya, tidak boleh. Karena dengan demikian safar tersebut merupakan safar yang haram, dan karena dia dihukum dengan lawan dari niatnya yang batil. Maka dari itu, siapa saja yang berupaya merekayasa urusannya untuk menghindar dari suatu kewajiban atau untuk melakukan perkara haram, ia pun dihukum dengan lawan dari niat yang batil itu. Nah, ini satu perkara ini yang tidak boleh. Masalah keempat, keringanan untuk melakukan qasar dan berbuka puasa dalam safar berkenaan dengan jenis kendaraan yang dipakai. Kesimpulannya, keringanan untuk qasar dalam sholat dan berbuka puasa dalam ketika safar ya. Naam. Tidak membedakan antara safar dengan kendaraan tradisional seperti unta, kuda, keledai, atau dengan kendaraan bermesin seperti mobil, ya, termasuk yang berkecepatan tinggi seperti pesawat terbang. Tidak ada bedanya. Nah, selama dia safar meskipun pakai pesawat, selama dia masuk kategori safar, berarti safar yang mendapat rukhsah untuk qasar dan berbuka. Nah, di sini ada keterangan Al-Imam Ibn Baz rahimahullah yang kami nukil, bisa disimak dalam buku ini. Nah, dan beliau menerangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan syariatnya menurutkan Al-Quran penjelasan segala sesuatu. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang akan terjadi ya di muka bumi. Ya, Al-Quran turun ketika itu masih tradisional, belum ada mobil, belum ada pesawat, tapi Allah maha tahu bahwa pesawat akan diciptakan kan. Nah, dalam surat An-Nahl ayat 8 di sini kami nukil ayatnya, Allah berfirman, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah SWT telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kalian mengendarainya dan menjadikannya sebagai perhiasan, serta Allah pun menciptakan apa yang kalian tidak mengetahuinya. Ternyata orang dulu mana tahu kalau ternyata akan dicipta pesawat, akan dicipta motor, mobil, kereta api, pesawat. Nah, Allah maha tahu akan semua itu. Jadi bukan berarti dengan adanya kendaraan canggih seperti ini, bermesin seperti percobaan tinggi, beda. Ya, kecepatannya beda, kenyamanannya. Kemudian dikatakan, oh tidak bisa jadi udzur, tidak bisa. Nah, itu tetap udzur selama dia musafir meskipun dengan pesawat. Nah. Dan yang namanya safar ya, keumuman meskipun pesawat tetap ada beratnya ya. Hah? Meskipun yang pesawat. Iya kan? Nah. Yang namanya safar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qita'atun minal 'adzab. Yamna'u ta'amahu wa syarabahu. Safar itu adalah potongan ya, yakni potongan siksa. Nah, orang tersiksa kalau safar. Safar itu menghalangi orang dari makan dan minum, tidak selera makan kan? Tidak sembarang bisa masuk gitu kalau safar sudah. Nah, seleranya ya. Jadi memang kondisinya lain kalau safar. Meskipun naik pesawat. Meskipun ya, berkendaraan mesin. Nah, mungkin ada bedanya, tetapi tetap tentunya namanya safar ya, ada pengaruhnya. Nah, oleh karena itu umum terkait dengan kendaraan yang dipakai tidak ada bedanya, umum selama dia musafir maka berlaku padanya hukum rukhsah, qasar dan berbuka. Nah, masalah kelima, beberapa keadaan musafir terkait dengan hukum berbuka dan berpuasa dan berbuka. Nah, ini rincian keadaan musafir dalam safarnya terkait hukum berpuasa dan berbuka. Rinciannya ada, nah, ada tiga keadaan. Seperti halnya orang sakit, rinciannya ada tiga. Musafir juga rinciannya ada tiga. Yang pertama, berpuasa atau berbuka sama saja bagi musafir itu. Naam. Hal itu karena musafir itu memiliki fisik yang sehat dan kuat, atau mendapatkan kemudahan dalam safar sehingga tidak merasakan penatnya safar. Terkadang seseorang safar dalam kondisi fisiknya bagus, ya, sehat, kuat, kemudian kemudahan dalam safar, nyaman perjalanannya, sehingga kondisinya sama saja, puasa atau tidak sama bagi dia. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Mana yang afdol? Mana yang lebih utama? Berpuasa atau berbuka? Pendapat yang pertama mengatakan afdol baginya berpuasa. Nah, ini pendapat yang pertama. Ini pendapat jumhur Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, jumhur. Ini yang dipilih oleh Ibnu Hajar dan Ibnu Utsaimin. Mereka berdalil dengan amalan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Darda, hadis muttafaq alaih, yang isinya bahwa Rasulullah SAW safar bersama sahabat di bulan Ramadan. Ya, ketika itu kondisi sangat panas, sehingga salah seorang di antara sahabat sampai meletakkan tangannya di atas kepalanya untuk menghalangi dari panas. Ya. Kata Abu Darda, "Wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawahah." Tidak satu pun di antara kami rombongan safar itu yang berpuasa kecuali dua orang. Cuma yang Rasulullah alaihi wasallam dengan Abdullah bin Rawah. Yang lainnya semua berbuka. Artinya Rasulullah amalannya di sini dalam safar ternyata berpuasa. Ini jadikan dalil oleh mereka mengatakan afdal tetap berpuasa. Kemudian alasan berikutnya, beberapa tinjauan makna yang mendukung hal ini. Yang pertama, berpuasa bagi seorang musafir di bulan Ramadan dengan kondisi seperti itu berarti menyegerakan diri dalam menunaikan tanggung jawab dan beban kewajiban puasa. Berbeda jika berbuka yang berarti menunda pelaksanaannya hingga waktu yang belum jelas. Makna yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan pada umumnya merupakan kondisi yang lebih mudah bagi seorang mukallaf, karena dilakukan bersama orang banyak, jadi ringan rasanya. Lebih semangat dan terasa lebih ringan. Nah, alasan yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan berarti memilih waktu yang lebih utama untuk berpuasa. Berbeda halnya jika memilih berbuka, ia harus menggantinya di luar Ramadan yang tidak memiliki keutamaan seperti keutamaan di bulan Ramadan. Baik. Pendapat yang kedua, menyatakan bahwa yang afdal lebih utama adalah berbuka. Ya, begitulah permasalahan khilaf perbedaan pendapat antara ulama. Nah, kita mendengar yang pertama dalilnya kuat sekali. Nah, sekarang kita lihat pendapat yang kedua, dalilnya juga kuat. Nah, yang kedua mengatakan yang afdal baginya adalah berbuka. Ini mazhab Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai. Ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Asy-Syekh Ibnu Baz dan Al-Lajnah Daimah diketahui Ibnu Baz. Mereka berdalil dengan beberapa dalil. Yang terkuat di antara dalil-dalil mereka adalah dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis Hamzah bin Amr al-Aslami, riwayat Muslim. Yaitu Hamzah bin Amr al-Aslami adalah seorang sahabat yang kuat fisiknya. Meskipun dalam safar, ya, dia kuat berpuasa. Makanya dia bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, saya merasa diri saya memiliki kekuatan untuk berpuasa dalam safar. Apakah saya terkena dosa kalau berpuasa?" Fahal alayya junah? Dijawab oleh Nabi SAW, "Hiya rukhsatun minallahi, faman akhada biha fahasan, wa man ahabba ayyasuma falajunah alayh." Berbuka adalah keringanan dari Allah, rukhsah. Maka dari itu barang siapa mengambil keringanan itu lebih baik. Dan barang siapa memilih untuk tidak berpuasa, tidak ada dosa atasnya. Nah, dalil yang kedua, hadis sejumlah sahabat dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah bersabda, "Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu." Sesungguhnya Allah menyukai untuk diambil keringanan-keringanannya sebagaimana Allah tidak suka untuk dimaksiati. Ya, berarti keringanan Allah bagi musafir untuk berbuka lebih disukai kalau diambil, berarti afdal berbuka. Nah, ini pendapat yang kedua. Kelihatan pendapat pertama kuat, pendapat kedua kuat. Pendapat yang ketiga, dan ini yang terkuat insyaAllah, bahwa yang lebih utama baginya adalah mana yang paling mudah baginya, antara berpuasa atau berbuka ditinjau dari segi sulit atau tidaknya untuk melakukan qadha. Jadi tinjauannya adalah mana yang paling mudah bagi dia, antara berpuasa saat itu di bulan Ramadan ya, dalam safarnya, atau berbuka ditinjau, tinjauannya adalah dari segi sulit atau tidaknya untuk melakukan qadha. Jika lebih mudah untuk berpuasa dan sulit melakukan qadha, yang afdal baginya adalah berpuasa. Jika dia hitung-hitung di luar bulan Ramadan sibuknya bukan main. Di luar Ramadan juga safarnya banyak, banyak urusan ini, urusan itu, sepertinya sulit mengqadha. Ya. Mending sekarang aja. Lebih mudah sekarang. Ya, maka sudah. Berarti puasa afdal bagi dia. Jika dia melakukan qadha puasa di luar Ramadan lebih mudah baginya, dia hitung-hitung nanti banyak kesempatan bulan ini, bulan ini, bulan ini. Ya, longgar ini, santai. Lebih mudah nanti di sana di qadha, berarti afdal dia berbuka dan dia qadha. Nah, ini pendapat Mujahid dari kalangan tabi'in, pendapat Umar bin Abdul Aziz, dan pendapat Qatadah. Ya. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnul Munzir dan Asy-Syaikh Al-Albani. Syekh Al-Albani memilih pendapat ini. Dalil-dalil pendapat ini, pertama, firman Allah dalam surat Al-Baqarah 185, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menyukai kemudahan bagi kalian dan tidak menyukai kesulitan bagi kalian. Nah, berarti ukurannya apa? Patokannya mana yang mudah? Itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Aisyah, riwayat Al-Bukhari Muslim dan yang lainnya, tentang Hamzah bin Amr Al-Aslami. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Inni rajulun asrudu shaum." Kata Hamzah bin Amr Al-Aslami, "Wahai Rasulullah, sungguh saya adalah seorang yang selalu berpuasa. Asrudu shaum, biasa berpuasa banyak. Fa asumu fi safar?" Meskipun dalam safar, kuat berpuasa. "Apakah saya boleh berpuasa saat safar?" Qala, "Sum in syi'ta wa aftir in syi'ta." Silakan berpuasa jika engkau mau dan silakan berbuka jika engkau mau. Terserah. Ya, pilih sendiri. Artinya apa? Dikembalikan kepada mana yang lebih mudah. Hadis Hamzah bin Amr Al-Aslami lainnya, riwayat Tammam dalam kitab Al-Fawaid, ya, jawaban Nabi SAW pada riwayat ini mengatakan, "Ayyu dzalika 'alaika aisaru faf'al." Yakni iftar Ramadan atau siyamahu fi safar. Ternyata pada riwayat ini Nabi menjawab, "Yang mana di antara hal itu yang paling mudah bagimu, lakukanlah." Yakni antara berbuka di bulan Ramadan atau berpuasa di bulan itu dalam keadaan safar, mana yang mudah itu yang kamu lakukan. Kata Syekh Al-Albani tentang riwayat ini, jika riwayat ini sahih, riwayat yang terakhir tadi yang jelas mengembalikan mana yang lebih mudah itu yang afdal, jika riwayat ini sahih, kesimpulan permasalahan ini menjadi jelas. Jika tidak, jika riwayat itu tidak sahih, kesimpulan permasalahan ini pun tetap sama berdasarkan riwayat, "Sum in syi'ta wa aftir in syi'ta." Jawaban Nabi SAW kepada Hamzah bin Amr Al-Aslami pada riwayat muttafaq alaih, "Silakan berpuasa jika engkau mau dan silakan berbuka jika engkau mau." Serta firman Allah SWT, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menyukai kemudahan bagi kalian dan tidak menyukai kesulitan bagi kalian. Jelas yang mana yang lebih mudah itu yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Adapun mengenai amalan Rasulullah SAW di bulan Ramadan ketika safar, ya, di sini dijawab, nah, bahwa amalan Nabi SAW dan para sahabat di bulan Ramadan beraneka ragam. Terkadang berpuasa dan terkadang berbuka. Jadi tidak bisa dijadikan patokan. Nah. Ya. Adapun hadis Hamzah bin Amr al-Aslami tadi, riwayat yang mengatakan na'am ya, itu adalah rukhsah, keringanan dari Allah. Barang siapa mengambil keringanan itu, maka itu adalah baik. Naam, kata Al-Albani, itu semata-mata menjawab inti pertanyaan Hamzah Al-Aslami, bahwa tidak ada dosa bagi musafir untuk berbuka dalam safarnya. Fala junah kalau memilih, naam, berpuasa. Nah, dan jika berpuasa itu baik, tetapi tidak membandingkan mana yang lebih utama. Baik. Jadi kesimpulannya yang terbaik wallahu alam, yang terakhir tadi yang dipilih oleh Al-Albani. Naam, dengan keterangan yang telah kita dengar. Adapun keadaan kedua dan ketiga kita tunda sampai esok harinya insyaallah. Karena waktu ya. Nah, sudah jam 5. Iya, betul. Naam. Kalau Anda masih mau lanjut tapi waktunya. Anak memang datang ke sini untuk mengajar. Nah. Baik, barakallahu fikum. Tafadhalu, ada juga ummahat. Khawatir nanti terlambat pulang ke rumah. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.